sæl. Þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þó hætt yrði að framleiða föt í dag, væri samt til nóg að fatnaði til að klæða næstu sex kynslóðir. Neysla og textíl orðið eitt stærsta umhverfisspor í einkaneyslu okkar. Talið að 8-10% af heildarlosun gróðrúsalofttegunda í heiminum megi rekja til textíliðnaðarins. Í þessum þætti höldum við áfram að ræða með risastóra fjalla fötum og textíl sem safnast upp á Íslandi. Því neysla Íslendinga á fatnaði svo gigantísk að við skerum okkur úr hópi annara þjóða. Við kaupum meira og losum okkur við langtum meira af fötum en meðal jarðarbúi. Það sýna til dæmis tölur frá Sorpu, frá Umhverfisstofnun og verkefninu Saman gegn sóun. En fæstir leiða hugann að því hvað offramleiðsla á textíl skaðleg fyrir umhverfið. Framleiðsla á hraðtísku fer oftast fram við erfiðar aðstæður og útheimtir gríðarlega vatnsnotkun. Fatakaup okkar verður svo höfuverkur fyrir þá sem ber ábyrgð á að safna textílúrgangi okkar saman. Hinga til yfir Rauði krossinn séðum að taka við fötunum sem höfuborgarbúar vil ekki lengur eiga. Nú eins vegar tímamóti í hanteringu á þessum úrgangi á suðvesturhorninu því ábyrðinu við færst yfir á Sorpu. Eins og við fjöllum í síðasta þætti þá rak Rauði krossinn sig á ýmsar flóknar áskoranir við að safna inn fötunum og koma þeim svo í skynsamlegan farveg. Gæði efnana hafa farið hríðversnandi og sífellt minna hægt að endurnýta. Í dag ætlum við að ræða við Gunnar Dofra Ólafsson, samskiptastjóra Sorpu, hvernig tilstandi að tækla þetta mál. En við byrjum á Sigrúnu Söndru Ólafsdóttur sem hefur helgað sig fræðslu á þessum málaflokki. Í meistraverkefni hennar í menningamiðlun við Háskóla Íslands skoðaði hún neikvæð áhrif fataneyslu og textilsóunar á umhverfi og samfélag.
Við erum að neyta textíls við Íslendingar í meira mæli heldur en þjóðurnar í kringum okkur og losa okkur við meira magn af textíl og mér finnst það pínlítið vandralett fyrir þjóð sem að kenni sig við sjálfbærni og hreina náttúru að við séum að losa okkur við textílsorp til annara landa en þetta eru auðvitað alþjóðlegt vandamál. Textílfjallið okkar bara svolítið stórt. Og ég held að eitt það mikilvægasta sem við þurfum að horfa á og þurfum að gera, það að minka fataneysluna, að minka fatakaupin, svona skrúa fyrir kranan eins og Þorbjörg frá Umhverfisstofnun sagði á föstudaginn. Einhvern veginn að reyna að stemma stigu við þessum óhóflega innflutningi á hálf ónýtum textíl frá hraðtísku risunum.
Og talar mikilvægi þess að fræða fólk umhverfisáhrif textíl iðnaðarins. Og hvaða staðreyndir eru það sem myndi fá fólk til þess að hugsa og kannski ekki fylla körfuna á næstu netverslun?
Textílframleiðslan í sjálfu sér gríðarlega mengandi. Bæði losar þessi bransi meiri gróðrúsalofttegundir heldur en bæði flugsamgöngur og alla sjósamgöngur samanlagt. En svo er það líka bara eiturefna notkunin. Það eru eiturefni notuð við ræktun á hráefni. Allskyns skordýreitur, það er eitur notað í litun og gríðarlega vatnsnotkun. Það eru bara tölur sem við náum alla utanum og þá erum við ekki byrjað að tala menguna sem verður á flutningi bæði á hráefnum á milli landa, en líka bara að koma vörunum á markað og svo við förgunina. Því að jú, það það sem við erum að takast á við, að við erum að senda textílsorpið okkar úr landi, þannig að ég held að það vanti fræðslu, vitundavakningu, líka í raun og veru textílinn sem efni og umhirðu fatnaður og hvernig svona við getum hugsa betur fötun okkar. Og það þarf sannarlega að vekja athygli á því að þessi fatnaður sem að við erum að panta beint frá Asíu hjá hraðtísku risunum standast enga Evrópu staðla varðandi eiturefnanotkun til dæmis og við höfum jú áhyggjur af því að hvaða áhrif þetta hefur á okkar heilsu eða heilsu barnan okkar. En við verðum líka horfast í augu við það að fólkið sem er að vinna við að framleiða þetta er í stór hættu líka og vinnur við óásættanlegar aðstæður og það er líka bara mjög mikilvægt að við áttum okkur á þessu. Það varð ákveðin vitundavakning fyrir 11 árum þegar að verksmiðjuhúsnæði hrynur í Dhaka í Bangladesh og þúsundir deyja og örkumlast og ég sé það svona þegar ég að rannsaka þetta að þarna verður svona viss vitundavakning en ástandi hefur síst batnað vegna þess að hraðin einhvern veginn kröfunar hraðan og magnir hefur aukist og þessi hraðtísku rísar er að setja inn kannski þúsundir af vörum inn á vefverslunar á dag á meðan að tísku straumarnir hérna áður fyrir voru svona kannski tvær línur á ári sem voru að koma frá tískuhúsunum. Þannig að græðgin er mjög mikil og peningarnir skipta mjög miklu máli í þessum bransa. En aðstæður fólksins sem að vinna við þetta eru ofta tíðum skelfilegar.
Sorpa tekur nú við hluta af verkefninu sem Rauði krossinn hefur haft á sínu borði. Og við hittum Gunnar Dofra, samskiptastjóra Sorpu, í góða hirði.
Hvernig ætlið þið og Sorpu að spila úr þessu verkefni sem að þið hefur fengið núna upp í fangin?
Fyrstu skrefin hjá okkur eru í rauninni að ná utanum söfnunina á þessu. Að því hinga til hefur textil verið safnað á endurvinnslustöðunum hjá okkur sem eru 6 á höfuðborgarsvæðinu. Og sá textil fór og fer reyndar ennþá núna til Rauðakrossins og síðan erum við komin með söfn núna á allar okkar tæplega 90 grendarstöðar. Þannig að það ætti að vera aðgangur að textil söfnunagámi í öllum hverfum og öllum svæðum hérna á höfuðborgarsvæðinu.
Þannig að verður kannski bara enn auðveldara að safna eða það geti jafnvel bara komið meira inn með þessum hætti að?
Já, af því þetta er farvegur sem að hefur að einhverju leiti sko ratað í rusli hjá okkur. Við förum árlega í gegnum allt rusla á höfuðborgarsvæðinu, tökum stikkpröfur og sjáum að textíl hefur verið sko tiltölulega há prósentutala af því sem endar í ruslinu hjá fólki. Þannig að það fyrsta sem að sko fremst í keðjunni er bara söfnunarhlutin sem að við horfum á. Næsta skref hjá okkur er að tryggja að það sem að fer frá okkur fari á ábyrgan stað. Við þurfum að hafa algjört gagnsæi gagnvart okkar birgjum, okkar móttökuaðilum það hvað þau gera við textílinn sem að fer frá okkur. Af því tölurnar sem við höfum séð í textíl er að þú nærð að taka svona 1-3%, kannski 5% að þú stendur þig rosalega vel og komunum aftur inn í hringrásuna. Og við sitjum hérna í góða heyrðinum, hér erum við að ná svona á góðu ári 70% af því sem að kemur í gámana endi góða heyrðisins, það er selt aftur. En þá eru þetta búið að sikta út sko ónýtustólana og brotnu glösin. Textillin kemur allurinn og hann er á landsvísu eins og Rauðikrossin hefur farið yfir. Þetta er svona bylnu 2500 til 3000 tonn. Til samanburðar þá er góði hirðirinn að taka eins og 2000. Þannig að textillin er stærri heldur en endurnotamarkaðurinn en aftur við erum búin að grisja þar.
Og hvað sérðu fyrir þér að verði textillin sem að til safnið?
Framan af og fyrstum sinn þá munum við rauninni fara að reyna að kalla eftir samstarfi við þau sem að hafa verið að gera þetta áður. Á þessum tímapunkti erum við ekki að horfa á að fara í okkar eigin vinnslu eða flokkun eða eitthvað svoleiðis. Það er eitthvað sem Sorpa gerir ekki mikið af. Við erum fyrst og fremst að safna saman og koma í hendur á einhverjum öðrum sem að geta síðan unnið verkefnið áfram. En okkar höfuð markmið eru endur not og það er það sem við viljum gera með textílinn fyrst og fremst.
Þannig að þið viljið vinsa úr og koma í endursölu, þá verður það verð minni haugur sem að eftir er. Hvað ætlið að gera við hann síðan?
Að fyrstum sinn, þá ferir þetta eftir sömu kanölum og Rauðakrossin hefur verið með. Þau eru með móttökuaðila í Þýskalandi sem við munum halda áfram að senda textílinn til. Þannig að það verður í sjálfu sér á þessu stigi engin breyting á þessari meðhöndlun.
En svo tala þau að það sé orðið svo dýrt að senda út og síðan það að við vitum ekki nákvæmlega hvað verður ruslið frá þessum endurvinnslustöðu. Hefur áhyggjur á þessum hlutum?
Þessi síðastnefndi punktur er einmitt alveg svona grundvallarspurning sem að við horfum á. Því við gerum mjög miklar kröfur til okkar móttökuaðilum að þeir geti gert grein fyrir því hvað við sendum þeim og hvað þeir senda síðan áfram til frekari vinnslu. Því þetta er í mörgum tilvikum löngukeðja, það sem að við erum móttökuaðilinn og fremst í keðinni síðan fer þetta til þessar aðilega Þýskalandi síðan þurfum við að fá að vita hvaðan þetta fer frá þeim það í rauninni verkefni númer eitt hjá okkur
En eru það skoða aðrar leiðir heldur en þessar leiðir sem að Rauði krossinn fór og var svona farin að setja spurningamerki við?
Við erum stanslust að skoða þetta. Já, þetta er í brennidepli hjá okkur og við erum með hópað að störfum í að finna betri leiðir til að koma að þessu mögulega betri endurvinnslu aðila, örgari afsetningu, gagnsæja afsetningu og svo auðvitað það sem við erum hvað best í, það söfnunin, þar leggjum við áherslun okkar. Við erum til dæmis að skoða það hvort að við eigum að skipta söfnun og textil upp á endurvinnslustöðum og fá almenningi lið með okkur til að svona meta, er þetta bara buxur sem mér finnast ljótar og ég vil ekki nota lengur, eða er þetta götóttir sokkar sem að þarf bara að tæta og búa til nýja sokka úr eða brenna ef það ekki hægt. En það eitthvað sem að verður spennandi að skoða á næstu.
Sigrún Sandra segir að þó neytendur séu meðvitaðar skaðsemi hraðtískunar, þá þurfa að beina athyglinni að þeim sem búa til eftirspurnina, sem sagt framleiðendum.
Þetta hefur skánað með hringrásahagkerfinu. Við erum að sjá aukningu í verslun með notuföt og sem er af hennu góða. En það sem að ég sett svo stór spurningamerki við, það er eiginlega þessi svona innflutningur einstaklinga á þessu sem ég vil bara eiginlega kalla svona fata líki, beint frá Asíu og við erum að flytja inn fyrir miljarða króna og þetta lítur engu eftirliti eða reglum og safna svo upp í söfnunagámunum og svo þurfum við að losa okkur við þetta.
Tölum við þessum ábyrgð framleiðenda og þeirra sem að sífelltirun láta gera föt úr verri efnum. Hvað finnst þér að ætta gera til þess að stemma stigu við offramleiðslu?
Sko, það sem ég er að sjá svona í umræðu í þessum málum er að nú er komið nóg að því að bransinn sé svona að hafa eftirlit með sér sjálfur. Nú verði bara koma til lagasetningar og herða hreinlega lögin vegna þess að Og ég held að það verði lykilatriði þetta þurfa að koma að ofan þessar reglur og þessi lög til þess að stemma stigu við þessari framleiðslu.
Sérðu fyrir er að skattkerfið eða við hér heima getur gert eitthvað til þess að minka innflutning á drasli?
Ég vona það vegna þess að þetta er bara að aukast og það virðist einhvern veginn ekki vera meðvitund skaðsemina. Við erum velmögunaríki og við erum ekki að framleiða, við erum ekki með þessar rosalegu vesmiður hér og svo losum við okkur við þetta. Þannig að við svolítið svona sjáum kannski aldrei mjög nálægt okkur skaðsemina, hvorki á framleiðslunni, né á förguninni.
Og gerir það okkur meðvitundalaus?
Ég svolítið hrædd það, já.
Jafnvel þótt að við myndum gefa það sem að er hálf ónýtt, að þá kæmi það bara aftur inn í keðjuna. Svona kjarninn í þessu er að framleiðendur borga ekki kostnað við það að meðhandla þetta. Eins og til dæmis framleiðendur á plastumbúðum. Þeir borga svo kallað úrvinnslugjald sem fer í úrvinnslusjóð sem á að standa undir kostnaði við það að safna plasti, flokka það, koma þið til endurvinnslu. Þessu er ekki til að dreifa með textil. Og það gerir það verkum að þessi kostnaður lendir bara á almenningi. Af því okkar sorpa er í eigu sveitafélagana og svo kostnaður sem að fellur til í okkur, hann fer út í okkar verðskrá. Þannig að þessi kostnaður leggst þá í rauninni á þá sem að nota textil með einu með öðrum hætti.
Viltu sjá úrvinnslugjald á textil?
Ég held að ætti að skoða það að setja úrvinnslugjald á rauninni miklu, miklu meira heldur en bara umbúðir eins og ég gert í dag, hvort sem það eru þá úr pappír eða plasti eða timbri. Þetta væri umræða sem ég held að væri mjög áhugavert að taka.
Ætti neytandinn að greiða ykkur fyrir hann skilar inn textil?
Eins og staðan er í dag, þá borgar fólk fyrir rekstur sorpu og til dæmis endurvinnslustöðuna og grenndastöðuna með fasteignagjöldum. Þannig að neytandinn eða almenningur borgar fyrir þetta hvort þið er.
Ef að fjallið sem við erum að safna í af fötum sem við viljum ekki er orðið svo stórt að það er of dýrt að vinna úr því hér á landi. Væri hugmynd að gefa fólki fötin sem að safnast upp?
Ég er svolítið hrædd um að í því formi sem að textilströmmurinn er núna eða textilsorpi, þetta er bara svo blandaður úrgangur. Ég er ekki vissum að við varum að gera neinum greiða að gefa þetta í raun og veru. Og þetta er gríðalega stórt verkefni en við þurfum að horfast í augu við það og átt okkur á að við eigum öll part af þessu fjalli, sko. Það er svolítið þannig.
Já, ég held að það hefðu allir mjög gott að því til dæmis að kíkja upp á urðunastæðin okkar. Sjá hvað hefur orðið rusli sem að fer frá heimilum síðan 1991. Það safnast saman þar upp í stór fjöll af rusli sem mokað yfir. Því við erum alveg sátt við vandan ef við sjáum hann ekki. Ef allir þyrftu að urða rusli heim í garðinum hjá sér, það væri fólk mjög fljótt að henda minna.
Já, kaupum minna og hendum minnu, einhvern veginn þannig eru skilaboðin frá þeim sem við höfum rætt við í undanförnum tveimur þáttum. Þau kalla eftir því að ábyrðin og textilvandanum verði færð yfir á framleiðendur og innflutningsaðila og bæði þurfi lagasetningar og vitundavakningu til að bæta ástandið. En hér setjum við punkt í þessari umræðu. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við Ingi Freyr Vilhjónsson verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun. Þættirnir okkar eru svo allir aðgengilegir í spilararúf og að hlaðvarpsveitum hvenar sem þér hentar að hlusta.